Κύριε Αδαμίδη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, άκουσα τα ακροτήσεις.
Λοιπόν, έχουμε μία σειρά παρεμβάσεων, έτσι να τα πω πολύ επιγραμματικά, κατάργηση της μονιμότητας για τους νέους εργαζόμενους, υψηλές αμοιβές για διευθυντικά στελέχη, μετατάξεις από τη ΔΕΗ σε θυγατρικές ή σε άλλους τομείς του δημοσίου, εθελούσια έξοδο, κατάργηση των προνομίων που είχαν συνταξιούχοι και εργαζόμενοι. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε την δική σας άποψη επί αυτών των ζητημάτων που μπήκαν στο δημόσιο διάλογο.
Καταρχήν, να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με το αν έχει βγάλει έξω τη μύτη της ή όχι. Κατά την άποψή μας, ποτέ δεν ήταν η μύτη της ή το κεφάλι της ΔΕΗ μέσα στο νερό. Αυτά ήταν κάποια πράγματα που ο κύριος Χατζηδάκης είχε εφήβρει προκειμένου να πραγματοποιήσει όλα αυτά που έρχονται τώρα. Διότι αν η έκθεση της Έστε Γιάνγκ για το πρώτο εξάμηνο του 2019 βγάζει τη μύτη της ΔΕΗ έξω, τότε μάλλον αναδρομικά μιλάμε, διότι το πρώτο εξάμηνο είχαμε άλλη κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά είναι πρωτίστως πολιτικά παιχνίδια. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις σοβαρές παρεμβάσεις για την κατάργηση της μονιμότητας, μάλλον θα ξέχασε ο κ. Χατζηδάκης ότι αυτή την είχε καταργήσει το 2012 με τον νόμο 4046, όντας μέρος της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Γιατί τότε καταργήθηκε με επιταγή των θεσμών της Τρόικας τότε. Τότε καταργήθηκε η μονιμότητα παντού, πλην στο στενό δημόσιο τομέα. Οι συμβάσεις λοιπόν από τις 16 Φεβρουαρίου του 2012 είναι αορίστου χρόνου, άρα λοιπόν όποιος προσλαμβάνεται στη ΔΕΗ είτε στην ΕΙΔΑΠ, γιατί εγώ προσπαθώ να κάνω σύγκριση με επιχειρήσεις οι οποίες είναι ίδιες, δηλαδή ανήκουν στο νόμο 3429 του 2005 και είναι ενταγμένες στο χρηματιστήριο.
Και ο κύριος Χατζηδάκης το έκανε αυτό με τον ΟΤΕ, θα το δούμε στη συνέχεια.
Ναι, μόνο που ο ΤΕ είναι μια ιδιωτική επιχείρηση και δεν είναι πλέον ΔΕΚΟ. Ανήκει εξ ολοκλήρου στο γερμανικό δημόσιο, κατά την έννοια του ότι είναι του δημοσίου των Γερμανών, αυτό ναι, μπορεί να το ισχυριστεί. Αυτό ήταν το επίτευγμα που έχουμε κάνει. Πήραμε τον δημόσιο ΤΕ του ελληνικού δημοσίου και τον κάναμε γερμανικό. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό, δεν αφορά μόνο τον κύριο Χατζηδάκη, αφορά συνολικά όλο το πολιτικό σύστημα που επιχείρησε να υποτίθεται εξηγιάνει τον ΟΤΕ και βλέπουμε τα αποτελέσματά μας, γιατί τα αποτελέσματα στον ΟΤΕ και γενικότερα στην τηλεφωνία είναι πολύ χειρότερα συγκρινόμενα πάντα με την Ευρώπη, διότι οι τιμές εδώ είναι υπερδιπλάσιες από ό,τι είναι στην Ευρώπη.
Κύριε Αδαμίδη, για να
επιστρέψουμε... Με το ρεύμα που είναι οι μισές από ό,τι είναι στην Ευρώπη.
Ναι, για να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό που λέγατε πριν για τις αορίστου χρόνου, τις συμβάσεις που ισχύουν από το 2012. Αυτό προφανώς το γνωρίζει ο κύριος Χατζηδάκης. Άρα γιατί αναφέρεται σε κατάργηση της μονιμότητας για τους νέους εργαζόμενους?
Γιατί το σχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη, μακάρι να κάνω λάθος και θα ζητήσουμε και δημόσια συγγνώμη σε αυτά που θα πω, είναι το ότι θέλει να εισαγάγει στην εταιρεία ατομικές συμβάσεις. Διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος όταν θα προσλάβει κάποιον εργαζόμενο και λέει ότι δεν θα ακολουθεί το μισθολόγιο και τον κανονισμό που έχουν οι παλαιοί, κάνοντας τη χάρη στους παλαιούς, λέγοντας ότι αυτούς δεν τους φύγουμε, τι θέλουμε να θίξουμε τους καινούριους. Θα έρθουν μέσα στην εταιρεία με τι? Σε μια ίδια επιχείρηση, μέσα στην επιχείρηση θα έχει εργαζομένους δύο ταχυτήτων. Έχουμε αυτή τη στιγμή ανθρώπους που έχουν προσληφθεί πριν από μερικούς μήνες. Λίγους, αλλά έστω με ένα συγκεκριμένη διαδικασία έχουν ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο μισθολόγιο και σε μια συλλογική σύμβαση που έχουμε υπογράψει, η οποία είναι ακολουθία συλλογικών συμβάσεων επιχειρησιακών όμως. Προσέξτε, κάτι που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι υπέρ των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας και όχι των κλαδικών. Εμείς λοιπόν στη ΔΕΗ που υπογράφουμε επιχειρησιακή σύμβαση, φαντάζομαι και ο καθένας μπορεί να φανταστεί ότι αφορά το σύνολο του προσωπικού, άλλωστε αυτό λέει και ο νομοθέτης. Η επιχειρησιακή σύμβαση δεν μπορεί να καλύπτει ένα μέρος των εργαζομένων της επιχείρησης και οι άλλοι τι θα έχουν? Άλλη σύμβαση.
Άρα φοβόσαστε, εκφράσετε δηλαδή το φόβο σας ότι μπορεί να υπάρξουν ατομικές συμβάσεις, έτσι?
Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Ατομικές συμβάσεις θέλει να φέρει, χωρίς δικαιώματα εργαζομένων, επιστρέφοντας την δική τους κανονικότητα που είναι οι συνθήκες γαλέρας.
Ναι. Τώρα έχουμε και μετατάξεις, έτσι, από ΔΕΗ σε θυγατρικές και στο ελληνικό δημόσιο.
Αυτές θα τις έλεγα εγώ ότι είναι μετακινήσεις. Δηλαδή η ΔΕΗ πριν το 2013 ήταν μια ενιαία εταιρεία. Μπορούσε να μετακινήσει έναν ηλεκτρολόγο από την παραγωγή στην διανομή. Το ίδιο πράγμα κάνει και τώρα και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε ως απολύτως θετικό, το ζητούσαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου για τις ίδιες ανάγκες της εταιρείας. Γιατί να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε την διασύνδεση των Κυκλάδων. Την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων. Που δεν χρειάζεται να έχεις εκεί τώρα αυτόνομο σταθμό παραγωγής για να καλύπτει το ένα ή το άλλο νησί των Κυκλάδων. Ναι. Οι εργαζόμενοι λοιπόν που δουλεύαν στην παραγωγή εκεί, δηλαδή στα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος, τώρα δεν έχουν αντικείμενο. Θα μπορούσαν όμως οι ηλεκτρολόγοι να μετακινηθούν στο σύστημα διανομής εκεί των Κυκλάδων, δηλαδή τους εργαζομένους που λέμε εμείς που δουλεύουν, να πούμε, στη διανομή. Και ήταν ένα αίτημα δικό μας. Σωστά λοιπόν το εφαρμόζει αυτό η κυβέρνηση σήμερα.
Σε θυγατρικές, στο υπόλοιπο δημόσιο.
Στο ελληνικό δημόσιο είναι λίγο περίεργο. Αυτό βέβαια το δίνει ως ένα μέτρο προκειμένου να καλύψει τις θέσεις εργασίας για να μην έχει απολύσεις στην περίπτωση που θα πάμε στην βίαιη απολιγνητοποίηση. Ναι. Δηλαδή όταν κλείσουν τα εργοστάσια στη Μεγαλόπολη ή στη Δυτική Μακεδονία, θα πει σε κάποιον ηλεκτρολόγο, σε κάποιον τεχνίτη, σε κάποιον... Εδώ είναι ένα ζήτημα που έχει και μεγάλη εξειδίκευση, να μεταταγεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο δημόσιο. Ναι. Τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 55 ή 50 χρονών, ο οποίος είναι εξαιρετικός χειριστής Λέβητα, τι θα πάει να κάνει, να πούμε, ξέρω εγώ, στο δασαρχείο? Τι να πω, δεν ξέρω.
Τώρα, το θέμα της εθελούσιας, κύριε Αδαμίδη, πώς το αντιμετωπίζετε, πώς θα το αντιμετωπίσετε?
Το θέμα της εθελουσίας, επειδή δεν το λέει και η ίδια λέξη, είναι κάτι το οποίο το αξιολογεί ο ενδιαφερόμενος.
Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι το κόστος θα επιβαρύνει την επιχείρηση.
Μα προφανώς την επιχείρηση. Ναι, ναι. Γι' αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω ότι το αξιολογεί ο ενδιαφερόμενος, με την έννοια είναι ότι είναι εθελουσία, αν θέλω το κάνω ή όχι. Έχει να κάνει όμως με το ποια θα είναι αυτή η κατηγορία των εργαζομένων που θα μπει στη διαδικασία αυτή, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένους οι οποίους έχουν λίγα χρόνια στην υπηρεσία και την ώρα που η κυβέρνηση, και μάλιστα η συγκεκριμένη, μιλάει για παράταση του χρόνου ζωής των εργαζομένων στις δουλειές τους, εμείς ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξαιρετική τεχνογνωσία τους δείχνουμε την πόρτα της εξόδου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Ναι.
Για ποιο λόγο να γίνει εθελουσία? Θα σας πω ότι το 2006 η ΔΕΗ είχε κάνει εθελουσία, αλλά είχε κάνει ένα πρόγραμμα εθελουσίας απολύτως για λόγους που εμείς στην καθομολημένη λέμε να τα οικονομήσουν κάποιοι. Γιατί το είχε κάνει σε στελεχειακό δυναμικό της εταιρείας και είχε δώσει πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Δηλαδή ποσά τα οποία ξεπερνούσαν τις 100.000 ευρώ.
Ναι. Τώρα,
δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο τώρα σήμερα, αντιλαμβάνεστε. Και το κυρίαρχο είναι ότι την εθελουσία την ανακοίνωσε και τότε η διοίκηση της εταιρείας. Γιατί αυτή ξέρει τις ανάγκες. Τώρα πώς την ανακοινώνει ο Υπουργός, ενώ προχθές που είχαμε συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Στάση, δηλώνει άγνοια ότι περιμένει ένα business plan το οποίο αυτή την ώρα είναι σε φάση κατάρτισης από το σύμβουλο που έχει προσλάβει η ΔΕΗ. Για μας αυτά είναι λίγο περίεργα πράγματα. Όταν πληρώνουμε έναν manager με χρήματα, να πούμε, ξέρω εγώ, που είναι εξαιρετικά για το τι έχει η αγορά σήμερα και στη χώρα μας. Και την ίδια ώρα παίρνουμε, να πούμε, και μια άλλη εταιρεία ως σύμβουλο, τότε να καταργήσουμε όλη τη διοίκηση.
Ναι.
Για να μας πει η εταιρεία τι θα κάνει. Μα την εταιρεία της λέμε τι θέλουμε εμείς και αυτή μας το επιβεβαιώνει και έχουμε δήθεν την πιστότητα και την πιστοποίηση της McKinsey, η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Αλλά εμείς τις λέμε τι θέλουμε να κάνουμε. Τη McKinsey, παράδειγμα, της είπαμε εμείς ότι θέλουμε να κλείσουμε τους λιγνίτες.
Ναι.
Γι' αυτό το έχουμε πει χωρίς κανένα απολύτως σχέδιο. Το 2028 θα κλείσει η χώρα μας τους λιγνίτες. Αυτό είναι απέτηση των συμφερόντων φυσικού αερίου. Γιατί το 2028 η χώρα δεν θα μπορεί να είναι ενεργειακά ανεξάρτητη από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Αυτό ακριβώς είναι ένα ζήτημα, γιατί δεσμεύεται η κυβέρνηση ότι θα γίνει απολιγνητοποίηση, αλλά θα δοθεί η βαρύτητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα χρονοδιαγράμματα, λοιπόν, κύριε Αδαμίδη, εσείς που είστε ειδικοί, εν πάση περιπτώσει, τι λένε? Θα προλάβουν μέχρι το 28?
Λένε ότι θα κάνουν, εμείς λέμε στο χωριό μου, μια τρύπα στο νερό. Διότι θα υπάρχει μια μεγάλη περιβαλλοντική, τοπικής όμως εμβέλειας καταστροφή στην Μεγαλόπολη και στην Δυτική Μακεδονία, διότι θα κλείσουν τα ορυχεία, αν κλείσουν οι μονάδες τότε δεν ξέρουμε ποιος θα αποκαταστήσει τα εδάφη προκειμένου να μην έχουμε αυτά να φλέξει του λιγνίτη, γιατί τα ορυχεία μας είναι ανοιχτά. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με το ότι επειδή το 2028 καμία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, ούτε καν στις πιο προηγμένες χώρες. Δείτε τι είπε η Γερμανία, ότι θα κλείσει τα εργοστάσια της μετά το 38. Ναι. Υψωροκόστενα η χώρα μας θα τα κλείσει το 28. Μάλλον γιατί συγκινήθηκε πολύ ο κύριος Πρωθυπουργός των ΟΗΕ, ακούγοντας την κραυγή αγωνίας της 16χρονης Σουηδέζας ακτιβίστριας, η οποία βρέθηκε, έκανε ένα υπερατλαντικό ταξίδι για να εκφράσει την αγωνία της. Αυτά είναι αστεία πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει σας λέω ότι θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και για τη Δυτική Μακεδονία και για την Αρκαδία. Ναι. Μόνο που αυτοί που θα τρίβουν τα χέρια τους είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται το φυσικό αέριο. Γιατί ο Πρωθυπουργός φρόντισε πριν από 5 ημέρες στο συνέδριο του Economist να πει ότι το καύσιμο μετάβασης θα είναι το φυσικό αέριο. Άρα σε ποιους έκλεισε το μάτι? Σε αυτούς που βρέθηκε δίπλα στα εγγένεια της μονάδος, η οποία αύξησε και την ισχύ της μέσα σε μία νύχτα, που είναι οι μονάδες φυσικού αέριου.
Ναι. Τώρα,
είναι εισαγόμενο, ναι, και αυτό όταν καίγεται επίσης διοξίδιο του άνθρακα βγάζει, όχι λουλούδια.
Ναι. Έχουμε και κάποια άλλα που αναφέρονται σε αυτό το νομοσχέδιο που, αν δεν κάνω λάθος, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σύντομα τώρα, την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Τι ενημέρωση?
Ναι. Ίσως και από απόψε το βράδυ, δεν ξέρω. Εμείς σήμερα έχουμε ραντεβού με τον Υπουργό τώρα στις 12.30. Ναι. Θα τα συζητήσουμε εκεί. Από εβδομάδα θα μπει προφανώς στη δημόσια διαβούλευση, θα κατευθεί στην Βουλή και θα δούμε τα αποτελέσματα όλης αυτής της ιστορίας.
Οπότε περιμένουμε αναλυτικά τι θα προκύψει και από αυτή την συνάντηση που θα έχετε. Κυρία Δαμή,
μέσω και τη συχνότητά σας κάνουμε έκκληση, και αυτό θα πούμε και στον Υπουργό και προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, να μην θεωρεί επιστροφή στην κανονικότητα τις ατομικές συμβάσεις. Η συλλογική σύμβαση είναι μια διαδικασία κατάκτησης αγώνων μετά από αγώνες, και μάλιστα αγώνες που είχαν και νεκρούς, για να έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το αν θέλουμε να επιστρέψουμε σε συνθήκες γαλέρας, το αν θέλουμε να αναδεικνύουμε ένα κοινωνικό αυτοματισμό λέγοντας ότι έξω οι εργαζόμενοι δεν έχουν συλλογική σύμβαση, άρα πρέπει να το κάνουμε και στη ΔΕΗ, αυτό δεν είναι κανονικότητα. Αυτό για εμάς είναι εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Μάλιστα. Κύριε Δαμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάμε ότι η κυριότερη, ας πούμε, ένστασή σας αφορά στη μετατροπή των συμβάσεων σε ατομικές. Αυτός ο φόβος που υπάρχει θα το συζητήσετε και με τον Υπουργό και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.